Вие сте с 13-ти епизод на Транзистор. Един фатален подкаст за пречките пред ЕСИМ, гневът на геймерите и новите правила на смартфон пазара, със специалното участие на кучето Дакота. Здрасти, Вики.
Здрасти, Илия.
Имам чувство, че всеки епизод, когато го започваме, тъй като сега ще обясня на уважаемите слушатели, да, записваме с един софтуер такъв онлайн и всеки път, нали, пускаме запис и примерно почваме на 30-та му секунда или на първата му минута и си говорим някакви неща преди да почнем. И всеки път влизаме с... Нали, аз поне може да си го представям, но мисля, че се усеща, че е имал разговор преди това. От време на време се хилим и всеки път, като си пусна да слушам епизодите ни и почваме много, много странно. И ето това обяснението, уважаеми слушатели.
Да. По принцип, преди да пуснем, записа, почти не си говорим, мълчим си и си пушкаме само, и като дойде време за записи, изведнъж се сещаме за хилите неща, които може да си кажем за тези 30 секунди.
Да. Особено като съм си пуснал шумен агресивен рап след 15-минутна борба с Google акаунта ми. Но... Знаеш ли какво? Това няма значение. Има значение, че сме с нашия 13-ти брой и... Да, това ще е по-забавно, ако беше на Хелуин и такова. Спуки, нещо страшно. Но не, няма нищо страшно. 13-ти брой на подкаст Транзистор. Аз съм Илия или Сурагаши.
Аз съм си Виктор.
Или Виктор.
Или Виктор. И аз съм си Виктор.
И ти си Виктор. Записваме един вечерен подкаст тази седмица, в който ще си говорим за eSIM или Embedded SIM, за това защо всички мразят Blizzard тази седмица и в една така сравнително бавна от към новини, интересни случки седмица, всъщност ще обсъдим генерално какво се случва с смартфоните и смартфон сегмента, тъй като така, мисля, че минаха всички по-брутални, по-важни премиери този сезон. Остават само Samsung с техния сгъваем телефон. И така, просто да обсъдим какво се случва. Подкастът Транзистор, вече 14 епизода е на издънка на подкаста Говори Интернет, който ни предоставя така, морална, емоционална, психологическа подкрепа. С това последното явно не се справя много, ако следим по резултатите. Но да, шанс. Щеше да кажеш нещо.
А, не. Психологически всичко е наред.
Стабилно. Всичко е наред, да. Абсолютно. Да. Това, което имаме като фидбек тази седмица, като цяло не е особено обширно. Всъщност в величествения чат на Говори Интернет се обсъди дали не сме били прекалено критични към OnePlus 6T. И може би сме малко прекалено критични, но пък от друга страна може би продуктът е доста по-различен от това, което беше OnePlus едно време. Така че оставаме така тази... този въпрос на вас. Вие да прецените дали сме били прекалено критични. Аз си мисля, че бяхме достатъчно критични. Не, не чак прекалено. Като отзиви в Twitter нямаме нищо, освен това, че преди около час Иван Кънев, предполагам, или Канев, може и Канев да е всъщност, в Twitter с хендъл Канев Мартинов пише, че много харесва подкаста и го слуша, когато има свободно време или като му стане скучно в някой час в училище. Има един скриншот от Spotify. Мисля, не, това не е Spotify. Друг ап е това. И да, много благодарим на Иван Канев или Кънев за този коментар и надявам се твоите преподаватели, там, учители да не ни се сърдят много, че те разсейваме,
да, но...
Но да, може да им разкажеш всъщност за подкаста и като те питат, Иване, защо не внимаваш в час? Да им кажеш, госпожо, ето тук се образуйте се, едни двама симпатични, надявам се, младежи разказват някакви много интересни неща. Ти случайно да си видял някакъв фидбек, който аз не съм?
Не. Тази седмица. Но самото беше ли това, което ти казвам.
Има шанс да имаме лого съвсем скоро, така докато сме в housekeeping, но няма да казвам нищо, никакви обещания. Скоро.
После
работим по въпроса. Да. Това е направо да скачаме към...
Така, да, скок.
Към темите. Скок. Добре, скок. Нямам сегуей, който да направя, който да е особено интересен. Заради това, директно към първата тема, която озаглавили сме по следния начин. Какво е eSIM и защо няма да видим скоро тази технология у нас?
И сега тъжни такива възгласи от всякъде. Не!
Да, да.
Новият ми iPhone, аз мислих да имам BeConnect на втора линия.
Също, между другото, шегуваш се, но честно казано, в момента, тъй като имам личен телефон и имам служебен телефон. И практически, честно казано, не искам да оставям нито един от двата. И съм с iPhone XS Max. И бих искал, ако може, да не носи втори телефон, въпреки че така имам оправдание да имам и Android телефон в джоба си. Но като цяло, да, бих предпочел да не носи втори телефон.
Това е ситуация, която много хора наистина се сблъскват. Аз се пошегувам. Да. Реално е така, особено с служебните телефони. Или пък връщам се едно време към операторите, когато да си вземеш нов телефон, си вземаш и нова карта, която ти дава бонуси, така че телефон с известни карти са много, много удобни в това отношение и за да отговори на пазара до голяма степен, видяхме, нали, че и Apple представи телефон с две SIM карти, което до голяма степен е това, което води до това. Днес езика е много труден. Да имаме тази тема за eSIM съответно, която съвсем бего беше засегната, когато стана премиерата на новите модели, но сега вече може да споделим повече информация за тази технология и защо всъщност я няма в момента при нас.
Ами, всъщност това, което това, което казваш, да, причината е iPhone XS и факта, че неговата dual SIM технология върви с eSIM. Като, основен въпрос за много хора е какво е eSIM. Най-накратко това е embedded SIM или вградена SIM карта и в общини това означава, че няма физическа SIM карта. Това, което сме свикнали да взема от оператора, тя не е включена по никакъв начин в eSIM технологията и съответно това води до някакви много различни неща. Едно от тях е това, че eSIM трябва да бъде да се поддържа от мрежата, която използвате, т.е. от мобилния оператор, който използвате, което в България не е случая, както и в ужасно много страни. Мисля, че общо 10 страни в света в момента имат поддръжка на eSIM и в повечето от тях това е в рамките на един оператор или в някакъв много ограничен формат, като дори в щатите имаше, честно казвам, не съм чел точно какви, но имаше някакви проблеми с eSIM технологията. Като на практика самия eSIM е вграден чип, подобно на приемно NFC чипа, и информацията върху този чип може да се презаписва, което означава, че на теория би трябвало да можете да смените, например, мобилния си оператор или въобще мобилния си номер през самия телефон или чрез обаждане или въобще по някакъв дистанционен начин. Като до сега за това нещо е трябвало да трябваше и все още трябва всъщност да сменим самия чип, който използваме. Като много важно нещо е, че eSIM е като технология подкрепен от GSMA. Това е не съм сигурен дали единственото, но силно е значимата и най-голяма асоциация на мобилни оператори в света. GSMA организират мобилния конгрес в Барселона и също с мобилните конгреси по света. Нямат големи, от които е в Барселона. И като цяло те са дефинирали стандарта. Също така GSMA са един от основните, ако не и основния участник в дефинирането на стандарти като 4G, 5G, LTE и така нататък. И така, в общи линии, нали, това е въведението към eSIM.
Добре, аз, доколкото ми известно, стандартната SIM карта, реално чипът, който ни дава оператора, има един, може би, верификационен номер, който също се въвежда в системата на оператора. И също това, което той отдава като услуга, се обвързва с тази карта. И съответно тази карта вече става моята и аз получавам тази услуга на картата си. Доколкото разбирам, при eSIM не е просто един сериен номер, който трябва да се въведе в системата на оператора и да си комуникират двете.
Ами, тук... В това се изразява, нали, чисто практическата разлика между двата вида SIM карти, тъй като eSIM-а реално изисква изцяло нова платформа за управление на въобще на SIM картите. Като причината за това е, че в общи линии трябва да, нали, на тази карта, да речем, че ако си представим, че този чип, нали, представлява една просто вградена SIM карта, тази карта и нейния верификационен номер трябва да се промени в системата на оператора. Само че системата на оператора в случая е съвсем друга спрямо това, което до момента са използвали. И на практика трябва, както казах, изцяло нова платформа. Като част от затруднението е, че нали, едно известно време и най-вероятно доста дълго време ще трябва да работят две платформи. Една за eSIM и една за обикновените SIM карти. Като тези платформи представляват комбинация от хардуер и софтуер. И като цяло това не е много евтино начинание да се имплементират при оператора. Предлагат се от няколко производители, които са обикновено производители на SIM карти. И реално тази платформа трябва да бъде свързана с практически всички други системи на мобилния оператор. Например, с билинг и с абсолютно всичко друго, което мобилните оператори имат като някакви системи, благодарение на които, нали, въобще цялата тяхна инфраструктура работи. Като това, което разбрах, е, че една такава платформа не е задължително да се използва само от един оператор и може да се използва от няколко оператора, примерно от една група или от един регион, включително от операторите в една държава. Като това означава, че на практика и изцяло на теория в България би могло да има една такава платформа, която да обслужва и трите мобилни оператора. Това как може да се случи, нали, е много, така, много интересен въпрос, но не е невъзможно, така да го кажем. И да, това, нали, е някаква много съществена част от цялото нещо. Аз нещо, което пропуснах всъщност да кажа, откъде, нали, откъде ми идва цялата тази информация, сега е момента да го кажа. Както по-внимателно слушалите предните епизоди знаят, аз преди около 2 месеца започнах работа в Теленор и благодарение на това успях да си говоря с Орлин Поляков, който е менеджер на портфолиото от устройства в компанията, който ми разказа в абсолютно неформален разговор. Той реално не пожела да бъде нещо като гост на подкаста, тъй като нещата, които ми разказа, са непотвърдени. Това не е позицията на Теленор по никакъв начин. И, нали, просто ми даде някаква обща информация, която аз сега разказвам, преразказвам. Да, благодарение на това всъщност успях да разбера какъв е процеса, малко по-отвътре, за което много благодаря на, на Орлин. И да, това е част от бонусите да си в тази индустрия.
А добре, тази карта ми е интересна, освен чисто практичната част, че е вътре в телефона и съответно потребителят може да сменя оператори без да трябва да сменя картата си, да прием така. Има ли някакви други разлики с обикновената SIM карта? В смисъл, например, ще ми донесе ли нещо по-различно?
Или... Ами, самия факт, че нали, SIM карта е нещо, което операторът ти дава и в общи линии това е един физически продукт, който клиентите получават от мобилния оператор. Нали, няма значение какъв ти е телефона, ти можеш да вземеш SIM карта без да купуваш телефон от оператора, можеш да вземеш нали, целият пакет от продукти от твой оператор, но това е нещо, което ти отиваш физически в, примерно, в магазин и нали, получаваш. При eSIM това нещо би трябвало напълно да отпадне. Просто включиш си телефона, избираш кой оператор, ако, например, нали, теоретичен пример, в който в България всички оператори използват, нали, поддържат eSIM технология, ти включиш новия си iPhone, той ти показва, нали, списъка с мрежи, до които имаш достъп в момента, т.е. ако си в покритието на всички оператори, нали, съответно ти показва всички оператори и да речем, ти си абонат на Теленор, избираш Теленор или дори да не си абонат на Теленор, избираш оператора, който си искаш. Той може да е който си искаш. От където би трябвало да можеш да избереш какъв продукт искаш да използваш, дали да е предплатено, дали да е договор, в какъв, нали, с какви условия, какъв план и така нататък. И нали, тук има въпроси. Дали, например, показвайки ти това нещо, дали операторите могат да се подрежат по специфичен начин. Не знаем, никой тук не го е виждал. Дали, например, ти дори да няма покритие, приноси в някое забито сел, в което само Viva.com има покритие, обаче ти си абонат на Теленор и искаш да си повеш телефона с Теленор, дали би могъл да се свържи, да избереш Теленор, без да има покритие на Теленор в този момент. Нали, някакви етки ситуации, в които никой няма отговор за тях. Като в идеалния случай, физическия офис на оператора би трябвало и е напълно възможно да отпадне, което само по себе си заражда въпроси, нали, напълно логични. Като, например, ако подпишеш двугодишен договор за тарифа, която обикновено струва примерно 30 лева, но в първите две години имаш промоция, че плащаш по 17 лева, би ли могъл да направиш това нещо, този договор, да го стартираш и го подпишеш от телефона си, или все пак ще се наложи да отидеш при оператор, за да положиш подписи по някакъв начин, или се това нещо да е легитимно. В момента отговор на този въпрос няма и ако такава технология имаше, хората щеше да се налага да ходят до офис на оператора или пък човек на оператора да дойде да ти донесе договор, който да подпишеш. Като нали, до някаква степен това е въпрос на регулация, на законова уредба, но от друга страна, нали, си е чисто технически въпрос, защото нали, ако ти по някаква форма използваш примерно електронен подпис или някаква друга форма на верификация, че наистина си ти, наистина си подписал този договор, нали, това нещо трябва да се случи по някакъв електронен начин, през някаква система и така нататък, което нали, такова нещо...
Може да се ползва сензора за пръстови отпечатъци и да ме верифицира.
Ами да, но въпросът е, че ти като се верифицираш пред твоя телефон, трябва да има някаква система, която да те верифицира и пред оператора, защото
именно.
Нали, ти трябва да деш допускам някакви лични данни за изготвянето на договора, трябва нали, електронен подпис или каквото и да било в този дух. Като така, едно от най... Поне за мен, едно от най-готините неща, които на теория са възможни, е, че, например, ти си с нали, своя iPhone, Неговия eSIM модул е настроен към, примерно към Теленор в България. Ти обаче, тъй като пътуваш много често до, примерно до Унгария, и си подписал си договори с Теленор в Унгария, нали, на местно ниво, така че като пътуваш до там, да не трябва да си използваш плана в България. Също ходиш в Сърбия много често и там, нали, роминга от България е много скъп, от Унгария също е много скъп, имаш и с Теленор в Сърбия. Нали, продуктовото позициониране тук е почти случайно. И, нали, ти имаш тия три оператора, и сега, нали, би трябвало да смениш SIM картите и така нататък. На теория с eSIM би могъл, като влезеш в Сърбия, например, просто от менюто на телефона избираш сръбски оператор, активира ти се твоя, нали, сръбски договор и ти си в тази мрежа с този, с този телефон, с, нали, техните условия и така нататък. После като стигнеш до Унгария, нали, пак просто избираш от менюто, от меню в телефона си и си вече в унгарската мрежа с унгарски абонаментен план и така нататък. Това нещо, нали, звучи супер удобно, супер готино, като това, което лимитира, че са 5 или 10 такива профила би могъл да запазиш, тъй като всъщност всяка SIM карта, т.е. не всяка SIM карта, абонаментът ти, така го наречем, абонаментът ти към оператора е една форма на профил, който ти можеш да смениш и, нали, това нещо може да пази до 5 или до 10 профила.
Въпросът ми звучи изключително удобно, само че самата и имплементация между всичките оператори и всички тези системи ми звучи като нещо, което е много невъзможно и съответно прекалено трудно за имплементиране между страни.
Не, всъщност то точно това е, че eSIM е стандарт. Така както SIM карта от Унгария може да вкараш в телефон, купен от България.
Всички страни трябва да имат системите за eSIM карта.
Да.
Иначе тя самата eSIM като
ситуация.
Да. Самата eSIM като система, нали, очевидно е доста. От една страна базова в начина си на работа, но от друга страна изисква сериозен бекграунд, който е от операторите, да е изработено много от системата, за да може да работи както трябва. А и другото, което също според мен в момента е, че имаме прекалено малко телефони, които да се възползват от нея като цяло, за да има сериозен отзвук, чисто от потребителска гледна точка и хората да кажат, това е супер, искаме да го ползваме на толкова много места, операторите да видят търсене и всъщност желание, в което да има нужда да инвестират такива средства, но сигурно си интересна технология.
Да, и накрая, нали, това, което казваш, споменаваш инвестицията на средства, всъщност това, което пък аз споменах, че една такава, нали, система, която да поддържа eSIM, нали, имплементацията на тази платформа, нали, трябва да се свържа с всички други системи на мобилния оператор, като абсолютния минимум за това нещо е в порядъка на между 6 и 9 месеца, чисто като времеви период, тъй като, нали, системата отговаря за управлението на SIM картите, за управлението на тези номера и на техния достъп до мрежата и така нататък. Нали, има доста сериозен процес по свързване между тези системи, свързване с телефоните и така нататък. И, нали, това, за да го преведа като отговор на може би най-честия въпрос, който се задава по темата, именно, нали, кога ще има eSIM в България. Най-рано между 6 и 9 месеца, след като операторите решат, че има смисъл от това нещо. Тъй като в момента мисля, че eSIM се поддържа като от телефон, съм 99% сигурен, че се поддържа само от iPhone XS, като нещо, което се продава официално в България. Иначе се поддържа от някои модели iPad, от някои умни часовници на Samsung и умните часовници на Apple. И мисля, че това е. Може и да бъркам, но да, 5 устройства, примерно 10, нещо такова.
И големият проблем е, че си чупат телефони и не могат да си извадя SIM картата за да сложа в друг по най-бързия начин, ако ми се налага.
Да. Нали, реално този много малък брой устройства, които поддържа технологията, е причина за операторите да няма, да няма мотивация да, да инвестират толкова много време и толкова много средства, тъй като това не е нито евтино, нито лесно. Нали, в нещо, което реално ще ползват приемно, не знам, 1% от потребителите. Та, поради тази причина, аз лично предвиждам, че може би SIM ще имаме най-рано след 2 години. Ако нали, този стандарт се възприема от производителите на, на смартфони, ако следващите флагмани на Samsung, Huawei, Xiaomi, примерно, и Nokia, да речем, са, са, имат eSIM, освен нали, обикновения SIM, най-вероятно след 2 години ще видим eSIM и в България. Ако това нещо се случи по-късно или не се случи въобще, много вероятно е в близките повече години да, 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 не, да нямаме достъп до тази технология. Така, нещо остана ли като, като въпрос? Пропускаме ли?
Ами, не. Мисля, че това аз просто, честно казано, без да се базирам на каквито и да е данни, ми се струва, че по-скоро няма да видим скоро телефони, които разчитат на, на, на тази технология, което пък всъщност е едно колело, което се завърта и те съответно няма да разчитат на тази технология, защото пък тя е слабо разпространена и единственият вариант е наистина това решение, което са взели Apple и което е да, до голяма степен по-нишово наистина. Така че въпреки, че желанието да, да се спести още място в телефоните и да се сложи по-голяма батерия и да се сложат повече други хардуерни възможности, съответно избутва компаниите до, до някои решения, които са интересни. Като, като, като например новата memory карта, която е в Huawei Mate 20 Pro,
да,
която е
да,
nano SD карта, която съответно е с размера на nano SIM. Това отново е решение, което е продиктовано от желанието да, да, да инвестираш повече в останалия хардвер, място да инвестираш повече в останалия хардвер. Така че не може да кажем за сигурност, но просто в момента ми се струва, че двете страни, докато са в момент на някакво такова изчакване, няма да се предприеме някаква сериозна стъпка в развитието на тази технология.
Ами, за, за мен всъщност това има две страни. В случая с Huawei, аз честно казано, абсолютно тотално вярвам, че това е продиктувано нали, до някаква степен от желание за пестене на място, от друга степен от манията на Huawei за иновация и от трета страна от това, че твоята технология да бъде имплементирана масово и да бъде водеща е нещо, на което този тип компании държат. И другото, което аз смятам, че ще се случи е, че тъй като Apple продължават да бъдат лидер на този пазар, вярвам, че в, ако не следващите, то последващите модели, т.е. телефоните, които ще излязат следващата есен на другите производители, най-вероятно ще бъдат в конфигурация подобна на, на това, което Apple предлагат в момента, именно един физически и един вграден SIM в тях. Но това си мои спекулации.
Това по принцип пред мен изключително много зависи и от доставчиците на, на части. Да, защото нещо, което мисля, че преди това сме говорили в, в подкаст, ответно тази мания, която е с, с прорезите, всъщност тя до голяма степен не просто от всяка една компания супер много го харесва, а до голяма степен, когато искаш да, да запазиш по-ниска цена на телефони, като идеш в фабриката и те са настроили цялата си продукция да правят такива екрани, а ти ако искаш да направиш екран без прорез, съответно би ти излязло по-скъпо, ти когато си позиционира в някакъв клас и всяки... всяка една цена е изключително важна, за да постигнеш минималното за максималното. Трябва да се съобразиш. Така че да, много-много зависи как ще отговори дали други компании, това ще им се стори интересно съответно и дали ще се завъртат нещата с, с този стандарт.
Да. Да. Даже може би много скоро ще видим. Добре, слагаме край на тази тема и към, както казвам, малко по не чак толкова сериозните неща.
За много хора е изключително сериозно нещо това.
Точно
и, то се, и то се пролича по, по коментарите, които заляха интернет буквално веднага след премиерата на това, за което ще си говорим. Аз исках да има малко мистерия, да. преди да преминем, защото става въпрос за, за един франчайз, който съм сигурен, че ти много харесваш, или поне едно време много си харесвал. Както и при мен, са въпрос за Diablo и за Blizzard, които много добре знаем как работят върху игрите си и че отговор на въпроса кога ще готова една игра беше когато е готова тогава.
Да, да.
Защото
да.
Инвестираха максимално време и наистина аз това е малко извън темата, но просто е във връзка с Blizzard, защото пропуснах Diablo 3, огромен фен съм на Diablo 2 и това е игра, която съм нощувал, ставал, хранил съм се с нея и така нататък. Но в момента играя изключително, също, когато играя основно на Overwatch. Може поправи ме ако греша, но последното ново IP на компанията, мисля, че след това не са имали изцяло нова линия от игри.
Да, аз мисля, че Overwatch има.
И това е игра, която не е първата по рода си. Изключително много хора те сравняваха с Team Fortress 2, но е игра, която просто е направена толкова добре и е помислена за всеки един елемент от нея. Така че това оказвам в контекста на това, което се случи, защо до известна степен хората реагираха по подобен начин, защото сякаш Blizzard направи нещо, което е нетипично за тази компания. То съответно е примерата на Diablo Immortals. Нали така?
Diablo Immortal.
Immortal.
Значи, това тук. Аз сега ще
Immortal,
взема
Immortal.
Да, точно. Diablo Immortal. Сега ще взема думата, защото всъщност това, за което темата сме кръстили, защо всички мразят Blizzard. И по принцип Blizzard е една компания, която всички обожават до някаква степен на вманячаване.
Именно за това, което казах и аз си мисля.
Да, и нали, това, което ти каза, са причините за това нещо. Blizzard всяка година, за хората, които нали, не са запознати, Blizzard всяка година правят едно събитие, което се казва BlizzCon. И в общи линии представлява един конвеншън, в който Blizzard представят всички техни неща. Нещата на Blizzard са Warcraft, Starcraft, Hearthstone, Overwatch и Diablo, като това са 5 игри, които имат изключително верни фенове. Warcraft, Starcraft и Diablo са франчайзи на понад 20 години, които наистина са дефинирали всеки един от тези франчайзи е дефинирал по някакъв начин гейминг индустрията и въобще какво е да си гейминг фен, ако щеш. Наистина изключително важни продукти, въобще изключително важни неща за гейм културата като цяло ако щеш в исторически план. При което това, което се случи, нали, първо BlizzCon, да. Да се, така. BlizzCon е нали, това изложение за All Things Blizzard, всичко, което тази компания прави, което обикновено неговите посетители, напълно логично, са най-верните фенове на Blizzard. Най-верните фенове на Blizzard са хора, които са на възраст, нали, тук може би леко спекулирам, обаче мисля, че съм прав, са на възраст със сигурност над 25 години. По-голямата част от тези хора играят на PC-та. По-голямата част от тях са отраснали с Diablo 1 и 2, с StarCraft, с Warcraft 1, 2, 3, с World of Warcraft и така нататък. И реално в тази среда, в нали, тези супер хардкор фенове на Blizzard, които играят предимно на PC, инвестират супер много енергия, време, страст в тези игри, не само в тези игри, въобще в видеоигрите като цяло, и нали, на тази платформа на PC, нали, това е основната публика на BlizzCon. Това е конференцията за тези PC хардкор фенове на Blizzard и PC гейминга като цяло. Преди събитието, Blizzard така се постара да вдигне хайпа на тема Diablo до едни много високи нива с нали, блокпостове и така нататък, въобще с неща, които се казваха и излизаха от компанията. Няколко дни преди обаче събитието се каза, нали, имаше Мисля, че блокпост, в който или в форумите, не съм сигурен.
Блокпост беше пуснат специално за, да, за Diablo на BlizzCon 2018.
Да, блокпост, окей. В който се казваше, че имат, че работят по много Diablo проекти, но някои от тях ще отнемат повече време, отколкото други. И заради това, нали, няма да говорим за това, което всички очакват. Или, абе, нещо в този дух. В общи линии беше така казано, че не, няма да видите това, което очаквате. При което, какви бяха спекулациите? Спекулациите на хората бяха, че ще видим или Diablo 4, т.е. новата, нали, новата игра в поредицата, или ремастър на Diablo 2. Това, което се случи, беше, че видяхме Diablo Immortal, а именно една игра за мобилни платформи. Сега много хора ще си кажат, е, какво толкова, нали? Нали е нова игра и така нататък. Това би било супер, ако тази игра не беше представена по този начин. Нали, това е мобилна игра. Мобилните игри по принцип са така, имат си своята специфика. Те са за по-кежуал играчи, нали, по-непринудени, които не инвестират толкова много енергия и време в гейминга. Но освен това, като цяло бизнесът с мобилни игри се движи от микротранзакции, от това, че имаш безплатна игра, в която влизаш и ако искаш да и играеш както трябва, плащаш някакви неща да си пазаруваш вътре. Като, нали, това е най-вълнуващото обявление на това събитие. Хайпът е огромен и хората получават, нали, такава игра. Нещо по-лошо. Играта привидно, нали, тук признавам, че вярвам, че Blizzard ще се постараят малко повече от това, но привидно играта изглежда като претоплена китайска мобилна игра, която се казва Crusader of Light.
Големи проблем с тези игри е всъщност, че според мен всичките тези мобилни RPG игри са базирани на Diablo 2.
И, именно.
И те са просто... Въпросът е, че те са едно супер упростено и бедно копие на Diablo 2. И сега въпросът е, че нещата се завъртат и от това копие, което е на една страхотна игра, преминаваме към една страхотна игра и поредица, която преминава в света на тези бедни нейни копия. И съответно това бедно нейно копие се прави от игра, от компания, която се занимава с това нещо. За мен всъщност най-несигурното нещо в целия този момент е, че това не е игра, която се разработва от Blizzard, а се разработва всъщност от NetEase, компания, която прави бедни копия на Diablo за мобилни устройства.
И също става проблема, че компанията, която разработва Diablo Immortal, се казва NetEase. От сцената на BlizzCon хората от Blizzard твърдят, че нали, Blizzard и NetEase работят съвместно. Има силно ангажиран екип на Blizzard, който нали, дава ужасно много така импут за това какво се случва като дизайн, като може би като механика и така нататък. И, честно казано, за мен това не променя факта, че това не звучи добре. Нещо, което може би е така много съществено в историята на Blizzard е, че компанията преди 10-ти години беше придобита от Activision и в момента също се казва Activision Blizzard, това чудовище, което представлява тази компания и една от най-големите гейминг компании в света. И като цяло практиките на Activision Blizzard извън игрите на Blizzard до момента никога не са били особено не знам, настроени позитивно към геймерите, като Робърт Котик, който е изпълнителният директор на Activision Blizzard, преди това на Activision, е един от така, може би най-малко харесваните хора в гейминг индустрията въобще. Човек, който се смята, че не играе игри и е някакъв такъв много, като, не знам, злия бизнесмен, който иска да унищожи гейминга просто за да изкара пари. И като цяло много, много негативен образ в гейминг средите. И честно казано, нали, това, което виждаме в момента е като някакъв връх на притесненията на старите фенове на Blizzard, че тази компания отива по дяволите, нали, след като сля с Activision, че въобще не и пука за феновете, защото в случая нещо, което не малко хора нали, твърдят, включително и аз съм на това мнение, че в случая проблемът, нали, и целият хейт, който се изсипва, не е защото Blizzard обявяват мобилна игра Diablo. Проблемът е, че правят това нещо, го представят пред тази публика, която споменах. Нали, хардкор играчи, които играят на PC. Като най-така хубавото, прекрасно нещо, което те могат да видят, нали, като топ новината, като нещо, за което сме ви хайпвали тук, нали, в последните, не знам, 3 месеца приедно. И това, което получавате накрая, е това. Нали, супер неподходящо. Това, което бях писал и в чата на Говори Интернет, че ако аз ако работех в тази компания, това е нещо, което, не знам, бих напуснал преди BlizzCon, ако, нали, разбера, че наистина ще се случи това, наистина ще бъде обявена мобилна игра като топ събитието на BlizzCon. Тъй като освен всичко, нали, това беше в слота, в който беше обявен Diablo 3, слота, в който видяхме, нали, StarCraft и така нататък.
Да, това е централния слот. И аз съм съгласен всъщност, че феновете според мен не се сърдат, че това е мобилна игра, а просто, че точно тази промяна в компанията и това, което е много странно, когато няколко пъти наблегна на PC геймери, съответно от определени години конзолните геймери играят на игрите на Blizzard, като Diablo 3, но проблемът е, че тази игра пък е изцяло мобилна. Тя няма да бъде тип Fortnite и PUBG игри, които може да ги играем с приятели от компютъра и те да играят на телефона и да бъде кросплатформена дори. И всъщност Уайът Ченг, предполагам, че така се казва, че така се произнася името му. Когато хората станаха разочаровани от това в сесията с въпроси и отговори от това, че няма да бъде мултиплатформена, той им каза: "Стига бе, хора, вие нямате ли смартфони?" Нали, което според мен, първо, Blizzard не са очаквали подобна реакция от публиката, което пък е още едно доказателство, че са отдалечили малко от тези фенове.
То това е проблема всъщност.
И на второ място, наистина, че очевидно и хората от Blizzard, наистина, не очаквайки този толкова негативен отзвук, не се почувстваха в никакъв случай добре. Което пък води толкова неприятни неща след себе си. Аз в голям степен, аз съм абсолютно окей да има така мобилна игра, ако тази мобилна... Защото има толкова много потребители, които ще се изкефат. Аз дори съм сигурен, че ще пробвам тази мобилна игра, въпреки че не играя подобен тип игри на телефона си. И ако тази игра може съответно да помогне на Blizzard да прави по-хубави неща, нали, това е в максимално добрия план, всичко окей. Okay. Другия проблем е, че наистина, в смисъл, Blizzard в нито един момент не искаха да заблудят феновете, че ще представят Diablo 4, но в нито един момент не го отхвърлиха изцяло като вероятност, според мен, за да запазят точно този момент, този уау ефект. И в момента не мога да сетя къде точно четох, но имам мнения, които казват, че просто накрая, ако след представянето на играта някой беше казал: "А сега продължаваме работата си по Diablo 4", се появи едно лого, хората нямаше да реагират толкова абсолютно негативно. Да, и аз съм абсолютно съгласен с това твърдение. Днес не знам дали видя, излезе слух, че се работи по Diablo 4.
Да, с това щях да продължа. Да, не е нещо повече. Това дори то не е слух, че Всъщност това е нещо, което мен лично ме ядосва още повече.
Контрол на щетите, това е абсолютно сигурно. Да.
Защото това, което излезе е всъщност Котако пуснаха статия, в която се казва, че всъщност много дълго време Blizzard са работили по нали, това, че ще обявят, че работят по Diablo 4. Без да дават срокове, нищо. Просто работим по Diablo 4. И това ще бъде хайпа на BlizzCon. Ако това беше станало, щяхме в момента да си насираме гащите в този подкаст. Нали, Diablo 4, oh my god. Но не. Та в статията в Kotaku се казва, че нали, работили по това нещо, след това обаче се отказали в движение, нали, заради което започнали да пишат тези блокпостове и така нататък. В развитие нали, през деня всъщност се оказва, че никога нали, от Blizzard казват, че никога не е ставало дума за това да се планира нали, това представяне за BlizzCon, но като цяло имало е дискусия по темата, никога не било потвърдено и така нататък и така нататък. Нали, това всъщност обаче няма значение. В смисъл, за мен е много... Това е проблем. Ако бяха обявили по какъвто и друг начин да бяха обявили тази мобилна игра, която е някакъв рип-оф на рип-оф и е от супер шейди производител в Китай, по всеки друг начин щеше да е супер. Ако бяха го обявили в друг слот, ако бяха казали нали, ето тук тези неща случват с Diablo, освен това правим мобилна игра, всичко ще е 6. Това е пълен нонсенс.
Аз все пак си мисля, че тази информация, която излезе днес, е контролирано пусната, за да може малко да се отложат нещата, защото тя след това, естествено, както казах, я отхвърлиха, но си мисля, че беше за да се уверят феновете, че се работи по това заглавие. Въпреки, аз съм сигурен, че всеки знае, че Blizzard работи по това заглавие и също така, сигнали за това има от много време, от обяви за назначаване на хора, които да работят по тази поредица и така нататък. Това е, че аз съм съгласен с реакцията на феновете и разбирам. Медиите реагираха малко остро, някои медии, като
Маша Бълг. Медиите реагираха като пълни олигофрени.
Като...
Това е една друга тема,
Маша Бълг, по принцип не са... Маша Бълг не са пример за нещо много невероятно, но те си позволиха един от най-острите коментари, директно обиждайки феновете, които, понеже четох статията онзи ден, днес влязох пак да я погледна във връзка с темата, за която ще говорим, и там сега са променили от фенове, са сменили думата на тролове, защо, и отдал пише, че всъщност фенбазата на Blizzard, на Diablo са изключително готина и така нататък, но според тях този най-силният глас е бил на тролове, които си мислят, че те трябва да получат всичко това, което те си искат и така нататък, но ужасно написана статия, да, смисъл до известна степен те са прави, че има продукти за всички и че...
Аз не съм съгласен за начина, по който всъщност, по принцип, аз съм един по-скоро либерален човек и генерално нали, подкрепям позициите, които нали, либералните медии подкрепят. По принцип. Но когато става дума за игри, цялата геймъргейт шитня ме подпалва изключително много и нали, тезата, че геймърите са някакви изроди, които...
Не, тя е ужасна. Аз нямам това предвид, мога... чисто като идея, че дали тази игра сигурно ще има публика. Аз с това съм съгласен. Но с начина, по който това се прави, всъщност, че на геймърите се гледа като някаква безмозъчна маса, с едно тя получава всичко безплатно, е нещо, което е ужасно, защото геймърите, като всеки един потребител...
Ето, даже Дакота се ядоса.
Даже Дакота в момента е анти на тези неща. Геймерите, като всеки един друг потребител, плащат за тези продукти, знаят какво да очакват и реално, когато са подведени, е нормално да реагират по този начин.
Ами, значи, аз тук нали, напълно съм съгласен с теб, но по отношение на медиите, това, което супер много ме дразни, че реално проблема на феновете на Blizzard и нали, на цялата гейминг общност е това, че Blizzard очевидно са супер отдалечени от общността си и нали, показвайки тази игра по този начин, нали, това е много добро доказателство. И всеки човек с малко common sense в главата, нали, може да го разбере. Но първите реакции на хора в Twitter, нали, редактори на Game Informer в Австралия, на журналисти от Forbes, от GameSpot, от Kotaku, от къде още, от много други места, от IGN и така нататък, нали, някои от водещите медии, които пишат за видеоигри, някои от водещите гейминг медии, нали, в общи линии тяхната позиция не е окей, Blizzard, нали, се насраха и да, феновете реагират остро, нали, въпреки че имат право, мили фенове, може би бихте могли да чилнете и по този начин до някаква степен да се опитат с влиянието си да успокоят дискусиите. Не, това, което те правят е, че обясняват на човека, който се изправи и зададе въпроса, извиняйте, но това първоприлска шега ли е, казва, че той е абсолютен задник, нали, dickhead е дума, която
Люси
О'Брайан използва от IGN. Нали, други хора, други журналисти казват как хората, които не одобряват мобилния гейминг, проявяват токсична мачовщина, което за мен това не го разбирам, в смисъл I don't get it, как може да ти хрумне подобно нещо и така нататък. Това е без извинение абсолютно най-уеняната форма на журналистика, която някой може да практикува и това е причината гейминг общностите да буквално да мразят гейминг журналистите и, нали, това да кажеш, че си журналист в тази общност, да бъде винаги да е приемано като нещо изключително не знам, опасно и предизвикващо недоверие. И за финал, аз спирам да рантя, защото наистина се разпалих се. За финал, за да илюстрираме в цифри неодобрението на общността, Cinematic трейлера на Diablo Immortal в YouTube има 466 unlike-а, палеца надолу, 466 хиляди палеца надолу, срещу 18 хиляди палеца нагоре. Докато геймплей трейлера има 182 хиляди палеца надолу и 12 хиляди палеца нагоре, като тези клипове имат и други версии, които имаха други стотици хиляди палци надолу и много по-малко хиляди палци нагоре. Като цяло гласа на общността е абсолютно така ясен и видим. И за съжаление, в крайна сметка, със сигурност, когато излезе тази игра, тя ще бъде на първо място във всичките сторове, ще бъде на първо място по приходи, изключително много хора ще играят, защото това е нормалното нещо. На масата хора, които играят мобилни игри, не им дреме за това, което се случва в момента, но феновете са разочаровани. Това е като любимата ти група да изкара, любимата ти метал група да изкара поп-албум, най-вероятно феновете на поп-музиката така, няма да има.
За какво смак ли говориш?
Примерно. И така, да. Аз горе-долу приключих своя рамка.
Разочаровани сме. Аз съм радостен от новия герой, който беше представен за Overwatch, защото изглежда супер як. Може да очакваме Warcraft 3 ремастерът и горе-долу.
Да.
Това е в положителните новини от събитието, все пак да бъде внимание. Но да, чакам с нетърпение новия герой, който също, защото и тя не спира да издава звуци.
Да, всъщност новините от BlizzCon за, нали, за хората, които за хората, които се интересуват, нещо интересно, Destiny 2, това не е игра на Blizzard, но е игра на Blizzard Activision. Destiny 2 е безплатна за PC до 18 ноември, така че можете да отидете в Battle.net и да си я вземете по някакъв начин. Като това не включва експанжена, само основната игра, но все пак е достатъчно, че да пробвате и да видите дали ви харесва. Освен това, Overwatch, освен новия герой, който се казва Ash или Ashe, има и в... като човек играл League of Legends много дълго време, където има героиня със същото име, на която всички викат Ashe или Айше, зависи в коя част на света.
Ashe-то.
Или Айшето. Мисля, че и това тук ще бъде Ашето или Айшето. Освен това, има много готин нов късометражен анимационен филм за Макри, който препоръчвам да видите, дори да не гледате, т.е. дори да не играете Overwatch, като цяло тези филмчета са много яки. Има нови Lego сетове на Overwatch и Warcraft 3 Remaster, който изглежда доста яко.
От доста го се го пипнали, да, което е супер готино. Очакваме другата година. А като каза синематиците, просто всеки един синематик на Blizzard трябва да се гледа, независимо дали човек е фен на компанията или не. Те са винаги на топ ниво. Още от... Аз си спомням първите синематици в StarCraft, които бяха, и също мисля, че това са първи ми досег до тази компания. Те бяха страхотни. Обсъждахме и квартала, докато играехме футбол, докато тичахме нагоре-надолу. Така че това е нещо, което компанията продължава да прави до днес по отличен начин.
Не може да се средим. Да, всъщност има синематики за World of Warcraft. Също така, мисля, че за нов герой на Heroes of the Storm. Което да, това е игра, която пропуснахме в началото, споменем, че е на Blizzard. И също това не знам дали е Растахан с Ръмбъл, това не знам дали се води Expansion или някакъв просто DLC, но мисля, че Expansion на Hearthstone. Това е трейдинг карт играта на Blizzard. И да, между другото на Cinematic Trailer на Растахан с Ръмбъл, на Hearthstone Растахан с Ръмбъл има 9000 лайка и 211 дислайка, така че има как нещата да бъдат позитивни. И да, въобще ни това е от BlizzCon. Ще се подиграем ли с името на BlizzCon?
Аз първи път, като го казвам, става много смешно.
Нали?
Но си замълчах. Мисля, че няма нужда да го изричаме самата подигравка, но BlizzCon си е супер. Ако изключим това, което направих тази година. Говорейки за негативни резултати, всъщност последната седмица излезе статистиката за доставките в смартфон сегмента за третото 3 месече на годината. Нещо, което се очакваше с голям интерес.
Говорим ли за мобилни разочарования?
Говорим ли за мобилни? Някои са по-разочаровани, други са много радостни, като примерно HMD Global, които направиха огромен скок. HMD Global. Да, но идеята е, че излезе тази статистика и беше интересно да видим какво се случва в смартфон сегмента, който от миналата година съответно отбеляза застояване. Тази година вече се бележат и първите спадове в него, след като толкова много години имаше двуцифрени скокове на годишна база, след това те понамаляваха и сега вече всъщност имаме отрицателни резултати.
Дакота е on fire днес.
Между другото, Дакота съвсем точно преценява, аз ще се мютна малко,
защото
съвсем точно преценява кога да надигне глас.
Да, докато Вики се мютна, аз ще гледам от неговите бележки. Това, че всъщност резултатите за 3 месечето показват, освен това имам шоколад в устата. Това е най-странният епизод. Samsung остава лидер на пазара, но губи 13% от продажбите си, което говори, че нещо там не върви точно така, както би им се искало на тях. И, честно казано, за мен това е странно, тъй като Galaxy S9 и Galaxy Note 9 са така изключително добри телефони, които мисля, че бяха много добре приети от ревюиращите хора. Така че това е... Не знам, често казвам, не съм проследил кой знае колко се случи с Samsung, но Вики, ти имаш ли някаква теория, какви са причините?
Според мен, абсолютно аз съм съгласен с телефоните. Аз ги тествах, включително ползвах до съвсем скоро S9 Plus като мой телефон и са изключително добри модели. Аз си мисля, че се получава нещо, което се случи преди няколко години, когато Samsung имаше нужда малко да разнообрази своята линия и тогава представи S6. Всъщност, малко преди това да се случи, ситуацията с компанията беше подобна. Остана лидер, съответно, в смартфон сегмента, тъй като има изключително голяма преднина пред втория тогава Apple. но бележеше спад и съответно бележеше спад и в, и в приходите си от този сегмент. Тогава съответно излезе S6 и нещата светкавично тръгнаха нагоре. От S6 до сега, това са колко там няколко поколения телефони, те се апгрейдват постоянно, има всяка година апгрейд, но до голяма степен са базирани на един модел. В смисъл, не искам някой да ме разбира погрешно, ако видим S9 и S6, те са коренно различни телефони. Добре, може би не коренно, но изключително различни телефони. Но до голяма степен това е еволюцията на една серия. И затова си мисля, че S10, SX, S10, който ще излезе другата година и за който очакваме наистина голяма много промени, които е време да дойдат, може отново да бъде тази движеща сила. Другото, което е съответно, пазарен дял не се губи по подобен начин заради флагманите, а се губи заради битките на другите фронтове и съответно на развиващите се пазари. И това тримесечие е интересно, защото от една страна Китай също бележи минус на годишна база, минус 8% на годишна база, въпреки че това тримесечие е по-силно от предишното с 2% по официалните данни и статистики. Там Huawei остава лидер, следван от Oppo и Vivo.
Това са данните на IDC, нали така?
Да. Грешка. IDC са всъщност за световния пазар. Uh-huh. Данните за Китай са на Counterpoint. Които всъщност там дават сериозна лидерска позиция на Huawei, където компанията има 13% ръст на годишна база. На второ място са Vivo, на трето място са Oppo, като процентите съответно са 23, 21, 21, което наистина е добро представяне. Това са компаниите, които в последно време окупират тези позиции. Следва ги Xiaomi с 13%, след това са Apple и Samsung имат 1% на китайския пазар. Но това е тенденция, която продължава от доста време. Това, което обаче е ключово, че индийския пазар, който също беше от бурно развиващите се пазари, той също достига до една по-зряла форма, поне за момента, въпреки че там има още много хора, които ще преминават към смартфоните си. И там Samsung също загуби позиции и вече се измести на второ място. Тук говоря само за това 3 месече, докато Xiaomi, това име, имат 32% ръст и са доставили 12 милиона смартфона в Индия само за трето 3 месече на тази година. Така че тези битки на тези пазари и съответно изоставането в средния потребителския клас и така нататък, всъщност те до голяма степен костват, поне според мен, този спад в процентите. И след това идват и флагманите. Защото много добре знаем, че флагманите съответно трупат приходите и печалбите, докато другите телефони трупат процентите. Така че много фронтове, на които в момента поне за това Q3, Samsung изостава. И проблема не е просто защото телефоните не са добри. Примерно Xiaomi, винаги сме знали, че са изключително агресивни в цените и в хардуера, който предлагат. Особено с последния модел, чието име в момента ми изкочи, който е под бранд на Xiaomi, който съответно точно така да привлече много да. Внимание. И съответно той е насочен към този пазар. Той е насочен към Индия основно.
За мен, често казвам, тук е много... нали, има някои неща, които можем да свържем. Това, че нали, пазара генерално стига своя пик и нали, на едно плато, най-вероятно ще отбелязва известен спад в някои следващите 3 месечия и в следващите години. В тези условия може би най-голямата промяна, която се случи е това, че Huawei така запазва второто си място, което ще видим дали ще остане за последното 3 месече, което обикновено е най-силното за Apple. Като това е много съществена промяна. Както сме говорили в предишни епизоди, до голяма степен това се дължи на продажбите на Honor. Мисля, че нещо в порядъка на около 60% от продажи на Huawei всъщност са от Honor. Така че нали, тук има тази оговорка. Тя доколко има значение, не съм напълно убеден, но със сигурност има някакво значение. Нещо друго, което се случи тази седмица е, че Apple обявиха, че в следващото 3 месече, в финансовите си резултати за следващото 3 месече ще споделят конкретни бройки за продажбите на своите устройства за последен път и след това ще спрат да го правят. Като нали, за много хора това беше сигнал, че едва ли не е за проблеми и така нататък, но истината е, че това мерило, нещо, което и Apple казват и нещо, което, виждайки тези глобални резултати, истината е, че това мерило за колко точно бройки са продадени, спира да бъде толкова релевантно, тъй като нали, пазара е наситен. Хората вече купуват телефони по-рядко. Нали, това е един зрял сегмент, продуктов сегмент и реално хората имат ясна нужда от такива продукти и ги сменят, когато нали, по някакъв начин се налага, подобно на лаптопите. Нали, преди 15-ти на години имаше големи скокове всяка година, докато в момента нали, купуваш си лаптоп с идеята, че ще го ползваш примерно 5 години. Купуваш си смартфон, си дете ще го ползваш поне 2 години. Ако не и 3, дори може би 4. И нали, подхода на Apple е сигнал, че това нещо ще става все по-маловажно, чисто като бизнес. Тъй като много по-важно е да се изкарват пари. Нали? Това е целта на една компания пред нейните инвеститори, нали, притежателите на акции на една компания. За тях е важно компанията да печели пари, да има високи печалби и съответно нали, тези собственици на акции да взимат дивиденти. Заради това нали, този ход на Apple има много лойка в така, глобалните условия, в които се развива този пазар.
Ами, като компанията, която всъщност прибира най-големите приходи и печалби от смартфон сегмента като цяло, въпреки че не продава най-много телефони, е съвсем оправдано и то дори заглавията бяха нещо църцано, че Apple е доставила по-малко, но печалбите не са намаляли. Това съответно е и резултат от корекциите. То не са корекции, но увеличаването на цените на телефоните. Но да, когато говорихме за Samsung, разбира се, тук и конкуренцията има своята роля. Аз понеже сега отворих таблицата. Xiaomi също с изключително висок скок в световен мащаб. Доставките 21%. Така че имаме 21% от Xiaomi, имаме Huawei, която постига 32,9% на годишна база растеж. Така че съвсем нормално е тези проценти да бъдат, да се отразят на лидера в сегмента Samsung. Но да, интересно беше това 3 месеца, дали Huawei ще запази втората позиция, направи го. Аз мисля, че преди сме го споменавали, не мисля, че Apple се трогва от това, че е на трето място, а и тепърво предстои най-силното 3 месеца за тази компания, която обикновено дори гледайки го изолирано, излиза на първо място в смартфон сегмента, ако гледаме само последното 3 месече на годината. Поне последните години се наблюдаваше подобна тенденция, така че ще видим януари, по-скоро края на януари, когато имаме точните цифри за празничния период, какво се е случило в този сегмент и докъде е битката, докъде се е докарала. А пък точно тогава вече очакваме и новите модели телефони, така че започваме от начало към февруари-март да следиме с интерес дали прорезите ще останат, дали ще минем към слайдери, към изкачащи елементчета като перископи.
Всъщност, тук за финал на епизода, какво следва, тъй като нали, окей, стигнали сме някакъв пик уж. Не сме. Има неща, които се планират. Какво следва? Кое е следващото нещо, което мислиш, че така ще кара хората да мечтаят за нови телефони?
Да им ги подарят, това ще накара най-много хората да мечтаят. Но да, смисъл, какво е следващото, което компаниите ще предложат наистина, за да събират погледите? Аз не мисля, че това са плъзгащите телефончета, които за контекст съответно много компании представиха. Последното е всъщност Honor Magic 2, който за да елиминира прореза и да представи телефон с над 90% дисплей на предния панел, е направил слайдер, който се слайдва съответно дисплея надолу, за да излезе камерата. Обсъждали сме такива телефони и преди това. Не мисля, че това е работещата формула, която ще видим, заради проблематиките, които идват от нея, от водопрахозащита на телефона, която може да бъде доста по-сложна, от разваляне на този механизъм, особено в моите ръце. Аз си признавам, че ако имам такъв телефон, постоянно ще си играя с това слайдване и със сигурност бързо ще го финиширам. Други го направиха автоматично, като Vivo, като Oppo, което пък обаче всеки път, когато се отключва телефона, режима слайдва автоматично надолу, за да се покаже камерата и да използва лицевото разпознаване, което отново е изключително напрежение върху този механизъм. И голямото нещо, което също се очаква и за което всички компании ни загатват, са гъвкавите, така, как да ги кажа, извитите телефони. Апарати, които имат по-голям екран.
Не са ли?
Който...
На практика сгъващи се, всъщност.
Сгъващи се, точно така, да. Сгъващи е думата, които имат голям екран, който е като таблет, примерно 8-инчов, който може да се сгъне до нещо по-малко. Като отново си мисля, че това... Аз поне не вярвам в тази технология, ако трябва да бъда откровен и не виждам практичността в нея. Очакваме утре, също сутре от момента, в който записваме, иначе на 7 ноември на своята конференция за разработчици Samsung да покаже първия си прототип на този телефон или това устройство. Ако си спомнеш, също Samsung бяха на отпорите, които започнаха да говорят за това нещо с един клип от 2013, които хората така си изгъваха телефоните, разпъваха и какво ли не. И от тогава, около 5 години чакаме да видим какво ще се случи. Същевременно LG, Huawei, Lenovo, Xiaomi, всичките говорят, че другата година ще представят телефони, които са сгъващи се.
Аз тук ще прекъсна преди следващото нещо, което предполагам, че ще разкажеш. Какво би предпочел ти? Слайдер или жлеб? Какъв е твой избор?
Ами от това, което казах, бих предпочел жлеб. Жлеб пролука, не пролука, пък съвсем не точно. Жлеб, че да има телефона, точно заради излишните осложнения на едно устройство, което в момента придобива според мен много-много добра форма. Защото мечтата ни е да имаме максимално голям екран за това, което имаме в джоба си и до голяма степен телефоните го постигат. Всичко друго, което е обвързано както с механизъм, така и с плъзгане или с каквото идея усложняване на този форм-фактор, за мен е абсолютно ненужно. И съответно за това си мисля че продължавайки тази тема всъщност за телефоните на следващата година и връщайки се към новина от тази седмица, в която видяхме работещ прототип на такъв модел и то не от някаква огромна компания като Samsung или Huawei, ами от компания, която се казва Royal и телефона и FlexPi, който обиколи интернет, обиколи съответно технологичните сайтове и много хора го пробваха. За мен това също не бих казал, че е удобно решение за потребителя. За мен е изключително интересно като технология. Има изключително уау ефектът, че може такова нещо да се прави. Но обмисляйки ежедневието на един човек и това, че всъщност този по-голям, примерно, защото този модел, който така сега споменах, FlexPi, той има 7-инчов екран, който се привива по средата и така също се оформят три екрана отпред, отзад и един страничен, който може да дава уведомления, например, и по друга подобна информация. Той се свива само по този начин, не се нагъва като пергамент, който да се прибере в раницата. От една страна, сгъвайки го, имаме едно много по-обемно устройство от това, което имаме днес. От друга страна, разпъвайки го, имаме нещо като таблет. И всъщност таблета не бих казал, че е най-функционалните устройства. Да, може да проверим набързо някаква информация, но в движението и желанието съответно да работим по-продуктивно, тогава със сигурност хибридите са много по-удобни. И така се получава едно междинно устройство, което до голяма степен Не виждам точно с какво ще ни помогне в ежедневието и поне в ежедневието на нормалния потребител. Със сигурност има сфери, в които това ще бъде удобно, но човек, който на улицата си разпъва до таблет, за да види. В смисъл, какво ще видиш? Ще гледаш клип?
Абсолютно
си файн да гледаш видео на телефона си с много по-висока резолюция и с поне за момента с по-добър екран.
Това за мен е както ни се опитват производителите да ни накарат да заменим лаптопа си с таблети, така се опитват, ще се опитат поне, нали, отново някакво хибридно и не особено добре работещо устройство да замени телефоните ни.
Другото, което виждаме, Android от колко години работи на таблети и едва, може би, тази година имаме нещо, което е по-окей като функциониране. В смисъл, имам предвид начина, по който се справя с приложения, начина, по който има функции, които да се възползват от по-големия екран. Едва сега имаме компаниите имплементират десктоп режим на Android, който някои приложения работят добре на него, други не чак толкова. Така че толкова много години бяха нужни за най-популярната операционна система да се настани в по-добра своя версия на таблетите. Представи си устройство, което постоянно си сменя формата. Как точно софтуера ще се възползва от това нещо и според мен това също е едно от огромните трудности. Дори когато ставим на страна хардуерните пречки и затруднения, защото вътре трябва да имаме части, които също трябва да са ли разположени по такъв начин, както е този модел, също който се сгъва на едно определено място, където съответно приемаме, че няма там какво да му попречи за това действие. Така и софтуера, който постоянно трябва да може да превключва между тези режими и да предлага максимално добро потребителско изживяване.
За мен това са предизвикателства, които... Да, малко на принципа на защо трябва да... Нали, защо трябва да поправяме нещо, което не е изчупено от един вид и въобще защо занимаваме с такива неща. Но да, честно казвам, на мен ми е интересно да видя какво Samsung ще представят. Очаквам нещо, което ще бъде странно и по-скоро не особено използваемо, но да, ще видим.
Аз мисля, че Samsung мисля на компанията, която, ако има компания, която може да го направи максимално добре да изглежда и да функционира, това е Samsung, заради опита в дисплеите, заради опита в извитите екрани и така и какво ли още не е. Но да, си мисля, че създаваме проблем там, където... И всъщност създава се решение там, където в момента няма проблем. И то решение, което ще трябва да се решава допълнително, а не е финално.
Да, ами тази тема можем да нищиме с някакви детайли и такива спекулации от нашата наше много дълго време. Заради това предлагам да сложим просто един край на този епизод. И другата седмица ще обсъдим всъщност най-вероятно новия телефон на Samsung. И да.
Който ще бъде по-скоро някакъв прототип за разработчици.
Да, да видим. Да видим. Мен е много интересно. Нещо продуктово. Да.
Самата технология за мен също е интересна и постиженията са интересни. Чисто като уау ефекти и чисто като технологична гледна точка, но потребителски въобще не съм не съм толкова впечатлен и не го очаквам с такъв интерес потребителски.
Ако подкастът ви харесва, споделете го с приятели. Излизаме всяка сряда. Хубавото, че смених в нашите бележки, които си в нашите жокери, думата вторник с думата сряда.
Може да се абонирате... Сряда.
Да, между другото, факт.
За разлика вторник.
Да, вторника не се получи, но средата е чудесна. Може да се абонирате за нас, като потърсите думата транзистор на кирлица, там където слушате подкасти, като може да слушате подкасти в Spotify, в Google Podcast, в Apple Podcast, в iTunes, в Pocket Cast, в Overcast и където друго да си решите. Ако не ни намирате във вашето приложение, кажете ни, за да поправим тази грешка, ако въобще не е възможно. Напишете ни ревю в iTunes на десктоп компютър или в подкаст приложението на iOS. Това наистина ни помага ужасно много. Може да ни оставите оценка там. Научавайте първи, буквално наистина първи, за всеки нов епизод, като се абонирате за имейл бюлетина ни на нашия сайт transistor.net, като сайта се пише с Z, и може да ни връщате обратна връзка на TransistorCast или на info@transistor.net, като навсякъде Transistor се пише с Z, а това @transistorcast е в Twitter, ако случайно сте се объркали. Благодарим на Говори Интернет, на Владо и Еленко за тяхната емоционална, техническа и интелектуална подкрепа. Благодарим на Антон Велев за монтажа, както и за музиката на Унко. И да, с вас беше Виктор Джамбов.
И Илия Тамилков. Що регаш ли?
Направихме, да. Прекрасна, успешна седмица и до следващата сряда, hopefully, когато ще си говорим за Samsung-и.